že Skutky 1. kapitola, minulý týždeň sme ostali v tom 14. verši, už brat Jožko ho prečítal. A teraz budeme pokračovať od 15. veršu. A prečítame si to až do konca. A Božie slovo hovorí takto. V tých dňoch uprostred bratov vstal Peter, bolo tam zhromaždených asi 120 ľudí a prehovoril. Muži, bratia, muselo sa splniť, čo Duch Svätý ústami Davida predpovedal v písme o Judášovi, ktorý priviedol tých, čo zatkli Ježiša. Judáš bol jedným z nás a dostal podiel na tejto službe. Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď na to spadol z výšky dole hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole vo svojej reči nazvali Hakel Dalmach, čo znamená pole krvi. Veď aj v knihe Žalmov je napísané, nech jeho príbytok spustne, nech nie je nikoho, kto by v ňom býval. A inde jeho úrad nech prevezme jeden z tých mužov. Preto treba, aby sa niektorí z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, počnúc Janovým krstom až do dňa, keď bol spomedzi nás zatý, spolu s nami stal svedkom o jeho zmrtvých staní. 23. A tak predstavili dvoch. Jozefa, ktorý sa volal Barnabáš a mal pri mene Justus, čo znamená spravodlivý, a Mateja. Potom sa modlili takto. Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, ktorú Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto. Potom im dali losy a los padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k 11. apoštolom. Amen. Môžeme si sadnúť. Tak už pokúsim sa nadviazať na to, čo sme hovorili minulú nedeľu a aspoň trošku len priblížim pre tých možno, ktorí ste s nami neboli, že sme začali si čítať knihu Skutkov a tam sme minulú nedeľu si všimli to, ako Pán Ježiš potom ako stal z mŕtvych, sa začal zjavovať 40 dní svojim učeníkom a hovorili im o Božom kráľovstve. Minulú nedeľu sme hovorili o tom, čo je Božie kráľovstvo, tak trošku, aké je zmyšľanie Božieho kráľovstva. A sme spomenuli, aj sme si čítali o tom, že Pán Ježiš, keď ešte bol s učeníkmi, tak im dal príkaz. Keď raz stolovali, takto sedeli, tak im dal príkaz a povedal, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte na prísľub, ktorý som vám povedal, hej, ktorý, že Otec vám dá Svätého Ducha. A potom im vysvetľuje, čo sa má diať a hovorí, a tento Svätý Duch, to potom myslím, že 8. verš hovorí, tento Svätý Duch, ktorý príde, tak vás zmocní a budete mi svedkami. A keď toto Pán Ježiš povedal, potom od nich odišiel, učeníci sa vrátili a teraz budeme hovoriť alebo preberať o tom, čo sa dialo. Lebo ja som aj nazval toto slovo vôbec, že čakanie na Boha alebo očakávanie na to, čo Boh zasľúbil. Lebo chcem, aby sme si teraz uvedomili, že všetko, čo sa bude diať teraz, oni sa tam, ten verš končil, že sa jednomyselne modlili. Všetko, čo sa bude teraz diať, je v pozícii, keď oni čakajú na to, aby Boh naplnil to, čo povedal. V podstate, aby Pán Ježiš im dal Ducha Svätého. Zaujímavé je, že nevedia, koľko budú čakať. Nevedia, čo to presne bude znamenať, ani ako sa to stane. A ďalšia zaujímavosť je, že čakajú v Jeruzaleme. Neviem, nakoľko si uvedomujeme, ale Jeruzalem bolo mesto, ktoré v tých dňoch bolo veľmi, veľmi rušné mesto. Lebo čo sa tam stalo v tých dňoch? Vieme všetci, že bol Pán Ježiš skriesený a všetci si mysleli, že Ježišové telo bolo ukradnuté. A lebo Pilát aj všetci, tá stráž chrámová, oni neverili v to, že by Ježiš Kristus stal z mŕtvych. A keď neverili, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych, tak boli presvedčení o tom, že ho ukradli jeho učeníci. A najhoršie, alebo najvážnejšia vec, ktorá tam bola, ten kámeň, ktorý tam bol pri hrobe, bol zapečatený rímskou pečaťou. To znamená, že ak niekto sa odvážil zlomiť tú rímsku pečať, tak musel zomrieť. Trest smrti. To znamená, že Pilát hľadal toho, kto sa odvážil porušiť alebo zlomiť rímsku pečať. Jeruzalem v tom období bolo najhoršie miesto pre učeníkov, aby čakali. Pretože každý ich hľadal. Hľadali ich veľkňazi, hľadali ich ľudia z chrámovej stráže, pretože ukradli telo. No a ako nájdete telo? Takže nájdete toho, kto ho ukradol. Kto bol podozrivý? Učeníci. Veľmi jednoducho. Všetci hľadali učeníkov. A teraz pán Ježiš im nepovie, choďte čakať do Judska, alebo niekde do Galilei, alebo ja neviem kde. Ale povie, choďte čakať do Jeruzalema. Najhoršie miesto, kde môžete čakať, keď každý v Jeruzaleme hľada, kde sú učeníci, tí, ktorí ukradli telo. A pán Ježiš im hovorí o čakaní. A toto je niečo, o čom by som chcel, aby dnešné slovo, alebo to, čo sme si čítali, sme tak trošku sa pri tom zastavili. A uvedomili si, že učeníci teda povedali, keď im pán Ježiš povedal, choďte do Jeruzalema, tam čakajte, tak teda išli do Jeruzalema a tam čakali. Ale prešiel jeden deň, možno ešte to bolo v pohode, prešli aj dva dni, aj tri, aj štyri, aj päť, aj šesť, aj sedem a nič sa nedieje. Čakajú, ale nič sa nedieje. A neboli tam akože dvaja ľudia zídení, ale to slovo hovorí, ak sme si všimli, ten verš 15. Pokračuje, že v tých dňoch uprostred bratov stal Peter, bolo tam zhromaždených asi 120 ľudí. Asi 120 ľudí. Čiže nie je to ani presné, mohlo to byť 119, mohlo byť 125, nevieme presne, ale asi 120 ľudí. To znamená, že to nebola skupinka pár ľudí, ktorí tam nejako sedeli. A títo ľudia, viete, keď je zídená takáto skupina, tak to trošku ťaha pozornosť. Tam to nie je len také nejaké malé mestečko, alebo ja neviem, že niekde schovaný v šatníku, ale 120 ľudí zídených, to upútava pozornosť. Títo ľudia potrebujú jesť niečo, potrebujú všetky tie veci, ktoré ak máte niekoľko dní byť pokope, tak viete, čo to obnáša, alebo môže obnášať. A teraz títo ľudia všetci čakajú. Učeníci sa modlia. Modlia sa jeden deň, aj druhý deň, aj tretí deň a čakajú. Na čo čakajú? Čakajú na prísľub pána Ježiša. Prečo musia čakať? Prečo pán Ježiš neposlal hneď? On mohol, potreboval niečo ešte zariadiť. Čo vlastne sa deje? A toto je takéto obdobie čakania, kedy učeníci vidíme, že čakajú. A o tomto by som možno tak trošku... Kto z vás rád čaká? Môžete sa priznať, nie je to hriech. Vidím jednu ruku, že sú z vás niektorí možno, ktorí... Ja nie som takýto človek, ja nerad čakám. Ja by som chcel všetko hneď. Keď sa pomodlím, aby som videl hneď, že sa niečo deje. Hneď, keď otvorím oči, ešte nepoviem amen, a už by som chcel, aby sa niečo dialo. Keď prídem do obchodu, tak mám rád, keď pokladne, a ešte sa snažím, aby náhodou niekto nepredbehol, aby som tam mohol byť medzi prvými, že by som nemusel čakať tam nejakú polhodinu. Mi to príde strašné zabíjanie času. Aký zmysel má čakanie? Nie je to pre nás ľudí, keď idete do lekárovi, do čakárni a čakáte a ste v porade a ešte to. A teraz ešte niečo do tohto. Oni si ešte idú dať kávu a vy už ste mali byť na rade. Čo to robí s našimi známi, hej, že proste pre nás čakanie môže byť naozaj, ale pre vás, pre každého z nás veľká škola. A pán Boh, keď niekedy dá takýto priestor v našich životoch, tak môže sa vynárať otázka, prečo. Ja som sa zamýšľal aj na takú otázku, čo si myslíte, kto na koho čaká? My čakáme na Boha, alebo Boh čaká na nás? Takže máme nejaké odpovede na túto otázku. A v skutočnosti, keď sa zamyslíme, tak myslíte si, že my čakáme na Boha, nech niečo konečne, my by sme už, ale Boh. Však odpoveď je veľmi jednoduchá, však jasné, že my nečakám. Ale niekedy Boh povie, že čakaj. Tak keď povie, že čakaj, a toto máme Božie slovo, keď si čítame, tak vidíme, nie na jednom mieste v Božom slove nachádzame o tom, že duša moja, očakávaj na Hospodina. Očakávaj na Hospodina. A toto čakanie, keď pán Boh dá do nášho života, tak to má nejaký zmysel. On vie, prečo to robí. Nevždy tomu rozumieme, väčšinou tomu nerozumieme. A pýtame sa, koľko ešte? Ešte koľko? Ešte aj dnes, aj zajtra? Máme radi, možno hneď, rýchlo, aby sa veci diali. Ale keď pán Boh dovoluje a dá obdobie do nášho života, kedy máme čakať na niečo, tak on vie, prečo to robí. Najčastejšie je to pre nás taká akási škola. Najčastejšie čaká, aby sme sa my niekde posunuli a spamätali z niečoho, alebo ja nemám odpovede teraz, že na vašu situáciu, prečo prichádza do vašho života čakania, prečo musíte čakať, prečo sľuby, ktoré pán Boh vám dal, ešte sa niektoré nenaplnili. Viem len, že Boh je verný, že vždy splní svoje slovo, ale neviem nikdy, koľko to môže trvať. A dobrá správa pre tých, ktorí chcete byť povzbudení u Boha, jeden deň ako 1000 rokov. a tak verím, že Pán vás nedá 1000 rokov čakať, ale v skutočnosti naozaj Boh niekedy dáva takéto príležitosti okamih do životov ľudí, kedy musia čakať na to, aby sa udialo niečo, čo on zasľubí. A toto vidíme aj v starej zmluve a vidíme aj v novej zmluve. A toto je konkrétny príklad učeníkov. Učeníci čakajú. Uprostred čakania sa rodí sa jedno ovocie ducha. Viete, ktoré to je? Trpezlivosť. Niekto hovorí, že sa to nevyslovuje ani rýchlo, že to sa vyslovuje pomaly, lebo to treba s trpezlivosťou vyslovať. Trpezlivosť. Neviem to ani tak pomaly hovoriť. Ale rodí sa uprostred toho ovocie ducha, uprostred očakávania. Uvedomujeme si to, že sme bezmocní, že potrebujeme Božiu milosť, že nás to presahuje, že my sami s tým nevieme pohnúť. Hej. Tam je priestor na to, aby naozaj Boh mohol začať konať. Ale vrátim sa naspäť. Učeníci sú uprostred tejto situácii, kedy čakajú, nevedia koľko. Vonku všade pochodujú vojaci a hľadajú ich. A nie preto, aby ich ponúkli, či nesedneme si na kávu a vyjasníme si to, ale vedeli, že bude to zlé, ak ich nájdu, odhalia. A teraz, čo ďalej? Ježiš im povedal, že majú čakať. Čakajú. A prichádza moment, kedy ako keby ten verš, ktorý pokračuje, tak vidíme, že Peter sa uprostred tých 120 ľudí postaví. Modlili sa jednomyselne, zotrvali na modlitbách, modlili sa, nič sa nedieje a ľudia si kladli otázku. Otázky. A Peter sa postaví a začne hovoriť. Inak to nebolo, ešte nebol pokrstený Svätým Duchom, hej, v tom letničnom slova zmysle, v druhej kapitole, ktorý ešte len príde. Takže sa len postaví a začne, ja to možno prečítam, bude to zaujímavé. Peter, bolo tam zhromaždených asi 120 ľudí a prehovorí. Muži, bratia, muselo sa splniť, čo Duch Svätý ústami Dávida predpovedal v písme o Judašovi. Hovorí, zrejme si museli klásť otázky, prečo sa toto stalo, prečo musel Pán Ježiš zomrieť, prečo musel odísť, prečo čakáme, prečo Judáš musel zradiť, čo je vlastne kopec otázok uprostred tak rušnej situácii. A on povedal, toto celé, čo sa stalo, čo tu vidíte, o čom sa teraz rozprávame, alebo o čom si klademe otázky, sa muselo stať. Lebo to bolo predpovedané ústami prorokov. To znamená, že to, čo sa udialo, je len naplnenie Božieho slova, ktoré Boh povedal dávno predtým. Hej? Ale pokračuje, a Judáš bol jedným z nás. A teraz začína taký krátky pár veršov o Judášovi, ktoré ja som ešte nepočul o tomto kázať a nie je to ani veľmi, možno ani príjemné o tom hovoriť, ako sa jeho vnútornosti rozsypali. V každom prípade je tam niečo, čo myslím si, že stojí za to, aby sme si aspoň zmienili a povedali si, lebo keď si všimáte to, ako Peter to hovorí, tak nie je to v úplnej možno zhode s tým, čo poznáme v Evanjeliu. Hej? Tak možno stojí to za to, aby sme sa zamyslili, aby to nebola akási prekážka, že by sme si mysleli, že si to protirečí, lebo v žiadnom prípade si to neprotirečí. Ale Peter pokračuje a hovorí, Judáš bol jedným z nás a dostal podiel na tejto službe. Tu by som sa zastavil ešte toľko, že týmto Peter poukazuje na to, že Judáš bol povolaný, aby zastával úrad apoštola. To hovorím preto, lebo je učenie, ktoré hovorí, že Judáš bol predurčený na to, aby zradil Pána Ježiša. On za to ani nemohol, ale on už bol vopred určený, aby ho zradil. A to je to učenie o predurčení, že jednoducho niektorí sú predurčení k tomu, aby zahynuli, niektorí, aby boli spasení a tak ďalej. Ale vidíme, toto slovo nám prezradza, že Judáš bol, ak chceme povedať predurčený, tak bol predurčený na to, aby bol apoštolom. Pretože jeho miesto, tu Peter spomína, že ostalo teraz prázdne. Vidíme, že Judáš sa dobrovoľne rozhodol. No ale vrátim sa naspäť, tu vidíme, Judáš bol jedným z nás a dostal podiel na tejto službe. Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď na to spadol z výšky. Prvá vec, kúpil si pole. Vieme, že z Evanjeliu máme záznam, že za jeho peniaze kúpili veľkňazi pole. Hej. Dá sa povedať, že je to Judášove pole, lebo boli to jeho peniaze, jeho investícia, ale v každom prípade nie on priamo išiel a si kúpil pole. A pokračuje tu ďalej, a pričom spadol dole hlavou, takže sa jeho vnútornosti nejako rozsypali. A to zasa z Evanjelií poznáme, že Judáš šiel a obesil sa. A tu je napísané, že sa rozsypal, jeho vnútornosti a padol. A podľa všetkého, čo som nejako čítal o tom, lebo som tam nebol, podľa toho, čo som čítal, tak hovoria tí ľudia, ktorí to skúmajú, že to miesto, kde sa obesil, bolo nad nejakou miestom, nejakou prepás, alebo čo tam bolo. A keď vlastne, neviem, či ho odrezali, či padol, alebo čo, a sa rozsypal. Čiže bolo to pokračovanie tých udalostí. V každom prípade Peter sa nesnaží nejako presne historicky vysvetliť, že proste popísať, lebo všetci tí ľudia vedeli, čo sa stalo. Hej. Pre nich to nebolo niečo, že no ako to presne bolo, všetci vedeli. On to aj tam hovorí ďalej v tom nasledujúcom, že dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Všetci o tom vedeli. On snaží sa povedať to, že áno, bol tu Judáš, ktorý nebol predurčený, aby to urobil, rozhodol sa, bol jeden z nás, rozhodol sa ísť takou cestou. Jeho koniec bol veľmi zlý. Cítime to, hej, že proste bolo to nepríjemné, dopadlo to celé zle, ale hovorí, že mali by sme my, tí, čo sme tam zídení s tým niečo, urobiť. A odvoláva sa na Žalm 109, 8. verš. Ja som si to pozrel a ten žalm písal Dávid, myslím, uprostred veľmi ťažkého obdobia. Skôr to je taký žalm, nech ho pán ochráni od všetkých bezbožníkov a tých, ktorí ho prenasledujú a chcú mu zobrať život. A tam je napísané, že jeho úrad nech prevezme jeden z týchto mužov. Hej. Je zrejme, že Peter sa odvolal na tento text, ktorý musel poznať, hej, lebo poznali Božie slovo tí učeníci, sa odvolal na tento text a na základe toho vnímal, že treba, aby to miesto bolo zaplnené niekým. A preto ďalej Božie slovo pokračuje, že a tak postavili tam dvoch, Jozefa, hej, a Mateja. Veľmi zaujímavá situácia, hovorí tu o lose. Postavili tam dvoch ľudí, aby nahradili teda to miesto, to, ktoré ostalo voľné. A tu je los. Tu prichádza na scénu los. Že hodili los a pokračuje slovo, že los padol na Mateja a tak Matej zastúpil alebo naplnil ten úrad, ktorý ostal prázdny. Chcel by som sa trošku zastaviť pri tejto časti o lose. Som sa nad tým tak trošku zamýšľal. Nebolo by jednoduché, kebyže máme podobnú prax? Dáte si los áno a nie. Idem na Univerzitu Komenského, hodím los áno, nie. Nie, dobre. Idem na Trenčiansku, hodím los áno, vyšlo mi los, dobre, toto urobím. Dokonca, že vraj, kedysi v minulosti bol akýsi Grek, ktorý mal mincu a všetky rozhodnutia, ktoré robil, tak robil na základe danej minci. A vždy si povedal, keď prišla nejaká príležitosť, tak ak bude hlava, tak áno, ak bude toto, tak nie. Hodil si mincu, vyšla mu, urobil. Môžeme takto robiť, len potom nemôžeme zvaľovať zodpovednosť na Boha, ale môžeme zvaliť zodpovednosť na ten los. A prečo? Losovanie je spomenuté posledný krát v Novej zmluve tu. A bolo to pred vyliatím Svätého Ducha. Potom, ako bol vyliatý Svätý Duch, nikdy, nikde viac nespomínaný los. Odkiaľ to zobrali teda učeníci potom? V starej zmluve poznali veľkňazi, neviem, či ste niekedy počuli to slovo, že Urim a Tumim. To boli dva hebrejské slova, ktoré jedno znamenalo svetlo a druhé pravda. A mal to veľkňaz, ktorý v takých situáciách, kedy nevedeli možno, čo majú robiť, hlavne keď to boli také zvláštne, ja neviem, rôzne tie vojnové stavy a potrebovali sa rýchlo rozhodnúť, tak veľkňaz mal právo použiť tento Urim a Tumim, takýto los, alebo kamienky, alebo proste čo to bolo. A podľa toho sa dokázali v danej chvíli rozhodnúť. A je zrejme, že apoštolovia to poznali a na základe tohto, hej, tej predchádzajúcej, že robil to veľkňaz, oni vedeli, že teraz vlastne ako pán Ježiš prišiel, že prišla nová zmluva a tak ďalej a vnímali seba možno v tej pozícii ako veľkňazoch a preto bola situácia, keď sa potrebovali rozhodnúť, nemali Svätého Ducha, ešte zoslaného a tak išli po tejto ako keby starozmluvnú metódu použili, Urim a Tumim, alebo proste los, hej, tu je to napísané. Ale ak by sme túto metódu zobrali, aplikovali do našho života, že by sme robili rozhodnutia na základe losovania, tak myslím si, že mohlo by to dopadnúť veľmi zle, ak by vám to vyslovne Boh nepodal, že takto teraz urob. Čo je problém s losovaním? Ešte toto si dovolím urobiť takú zatvorku. Ak ty robíš rozhodnutie na základe losu, ty dáš vždy Bohu len tie možnosti, ktoré si ty vybereš. To znamená, že mňa keď napadnú dve možnosti, tak ja poviem Bože, toto alebo toto. Nemá tam Boh žiadnu ďalšiu možnosť, že mi podal, ale ani jedno, ja mám niečo pre teba úplne iné. A ďalší problém s losom je ten, že ak robíme rozhodnutie na základe losu, Boh musí odpovedať vtedy, kedy my hodíme los. To znamená, že Bože, takto. Lebo teraz ja chcem vedieť, teraz hádžem los. Boh nemá možnosť tam povedať, že ale ešte čakaj. To je presne to, o čom dneska hovoríme, o čakaní, v tom období čakania. Hej. Takže práve preto to, je toto také nasilné, ako keby proste strhnutie, že proste ja musím teraz vedieť a toto sú možnosti, ktoré ti predkladám, Bože, musíš konať. A potom sa rozhodnem na základe toho, čo mi vyjde a potom, ak je zle, tak ty, Bože, si mi povedal. Bože slovo nás vyzýva na viacerých miestach, že máme očakávať na Hospodina, máme očakávať na Neho a k losovaniu nás nepovzbudzuje nikde v Božom slove. Teraz sme si prešli trošku tak tento text, dúfam, že sme ho aspoň tak trošku uchopili, že o čom je. A moja otázka, alebo to ďalej, na čo by som chcel upriamiť našu pozornosť, je, aby sme sa pozreli, čo nám z tohto textu, alebo z tohto slova, ktoré sme si čítali dnes, čo nám vyplýva, čo si môžeme zobrať domov, keď pôjdeme dnes odtiaľto. Čo je také to, s čím môžeme odísť a povedať, že áno, toto si odnášam. A ja som veľmi túžil potom urobiť prezentáciu, a nejako mi to nevyšlo. Môžem sa vyhovoriť, že videoprojektor je vypnutý. Asi to nepomôže, alebo ho David zapne. Ale v prvom rade, prvú vec, ktorú sme videli, a tým som aj začal, je napísané, že učeníci čakali. A toto je niečo, na čo by som chcel upriamiť našu pozornosť a takú prvú vec, na ktorú by sme sa zamysleli a zobrali si domov. Očakávajme na Boha, aj keď nevieme. Učeníci nevedeli, kedy, koľko majú čakať. A nebolo to ľahké uprostred danej situácii, ale ak ťa Boh vyzýva, aby si na niečo čakal, ak ti Boh dal nejaké slova, sa nenaplňa, očakávaj na Neho. Ver tomu, že On vie, prečo, na čo je dobre to obdobie čakania. Neradi, okrem možno niektorých, neradi čakáme, a ja nerad čakám. Pre mňa je ľahšie niečo robiť, ako nič nerobiť. Pre mňa obdobie čakania je to najťažšie obdobie, ktoré môže byť, ale zároveň je to veľmi, veľmi účinná výchova Božia, keď uprostred toho musím čakať a očakávať na Hospodina. Takže prvú vec, ktorú chcem, aby sme si tak zobrali s nami domov dnes, je, že jednoducho, keď Boh nám niečo zasľúbil, tak očakávajme na Neho a očakávajme na to, že príde ten čas a Jeho zasľúbenie sa naplní, ale uprostred čakania pýtajme sa Bože, čo ma chceš naučiť. Ak je to na mne, že ja niekde kvôli mne to drhne, tak mi ukáže, kde je ten problém, aby som sa mohol posunúť. To je prvá vec. Ďalšia vec, ktorú vidíme, a to je ten štvrtý verš, ktorý sme už aj minule čítali. Ja ho prečítam. Že raz, keď s nimi stoloval, prikázal im, z Jeruzaléma neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu. Toto je veľmi dôležité. Naplnenie Svätým Duchom. Ja viem, že sa o tom veľa hovorilo a možno sa ešte bude a sme letniční a o tomto často budeme a hovoríme, je nám to blízke, ale je to naozaj veľmi dôležité. Viete, ako začal Pán Ježiš verejnú službu? Viem, že viete. Pán Ježiš začal verejnú službu takým spôsobom, že bol pokrstený v rieke, potom zostúpil na neho Svätý Duch v podobe holubice. Vieme, že ho Duch viedol na púšť, strávil istý čas na púšti a je napísané v Božom slove, ak to teraz rýchlo nájdem, no v každom prípade je napísané, že v moci Ducha sa vrátil naspäť a začal verejne pôsobiť. V moci Ducha sa vrátil z tej púšti a začal verejne pôsobiť. A je zaujímavé, že keď Pán Ježiš takto začal pôsobiť, jeho učeníkom hovorí, že majú robiť to isté. Nemajú ísť do sveta skôr, ako budú naplnení Svätým Duchom. Majú čakať, koľko bude treba, nech čakajú, ale až potom choďte, keď budete. Rovnako ako ja, váš majster, hovorí Pán Ježiš, som začal slúžiť až potom. Rovnako vy ste moji učeníci kopírujú majstra, budete rovnakým spôsobom. Choďte najskôr, čakajte, a keď budete naplnení Svätým Duchom, potom choďte. Naplnenie svet. Toto je ďalšia vec, ktorú by som chcel, aby sme dneska si zobrali s nami domov. Ak nemáme túto skúsenosť, to je niečo trošku iné ako znovuzrodenie. Áno, aj Duch Svätý nás aj znovu zrodí. To je jeho milosť. Aj na učeníkoch predtým Pán Ježiš dýchnul ducha. Hej, hovoril, primite mu moc ducha. Pamätajte si, keď chodil s nimi. Ale potom v skutke druhej kapitole čítame o tom, ako prišla ten moment na letniciach, kedy Duch Svätý zostúpil takým spôsobom, že tí učeníci boli na nespoznanie. Predtým sa triasli, že čo bude, potom sa postavili a v odvahe, v smelosti konali Božiu voľu, keď sa naplnil ten Boží prísľub. A toto, ak my, tak to poviem, ak sa považujeme za pozorovateľov, tak je to zaujímavé si všimnúť. Ale ak sa považujeme za učeníkov, tak si to zoberme k srdcu. Toto je niečo, čo naozaj, s čím potrebujeme začať. Nie v našej síle, nie v našej moci, ale v Božom duchu. Takže prvá vec, ak nemáš túto skúsenosť, krstu Svätým Duchom, dokonca ti poviem ešte tak, ak nie si si istý, že ju máš, tak ju pravdepodobne nemáš, lebo ak ju máš, tak vieš o tom. A keď ju máš, keď ju nemáš, tak toto nech je tvoja priorita číslo jedna. Modli sa. Viete, ako čakali učeníci? Sme to spomenuli. Ako čakali učeníci? Bože, tak čakáme. Kedy to už príde? Tam je napísané ten verš, ktorý sme čítali, že sa spoločne modlili. To je také dobré čakanie. Uprostred obdobia čakania to je najlepšia vec, ktorú môžete robiť. Môžete dať čo robiť, tí, ktorí neviete čakať. Môžete sa modliť. To znamená, že urobte niečo preto. To, že chcem byť naplnený Svätým Duchom, to je dobrý začiatok. Áno, musí tam byť túžba, že chcem byť naplnený Svätým Duchom. Ale to je len začiatok. Ak preto nič neurobíš a len čakáš, že kedy budeš chodiť tak po dome a kedy to na teba spadne len tak z ničoho nič, tak možno budeš sklamaný, lebo nemusí to takto prísť. Očakávať aktívne v tom, že Bože, ty si to zasľúbil. Keď ty si to zasľúbil, ja viem, že tvoje slovo je pravdivé. A ty si povedal vo svojom slove, že ty dáš skôr Ducha Svätého, ako tam je ten príklad, keď dobrí rodičia dávajú dobré dary svojim deťom, hej? A tam je potom pokračuje, hovorí, že o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí prosia. Počujete to? Prosia. Takže, Pane, ty si to zasľúbil a ty chceš dať a preto ja si za týmto pôjdem, pretože ty si mi to sľúbil. Ja to chcem, mne to nie je jedno. Ja túžim potom, aby môj život bol plný tvojho ducha, aby som mohol robiť to, čo sa tebe páči. Hej. To je prvá vec, alebo teda ďalšia vec, ktorú chcem, aby sme si dneska zobrali domov. Chcem byť plný Svätého Ducha. Urobím preto, bude to priorita číslo jedna, urobím preto všetko, Pane, aby som bol plný Svätého Ducha. Nie preto, aby ja som bol niekto. Vidíte ma, aký som plný. Ale preto, aby Pán Ježiš Kristus bol oslavený. My to nedokážeme z vlastnej sily urobiť. Učeníci nemali nič robiť a boli 3 roky s Pánom Ježišom, vedeli o tom veľa, vyháňali už démonov predtým. A čo im povedal Pán Ježiš? Choďte vyháňať démonov? Nie, nie, nie. Čakajte. Čakajte. A potom, keď vyšli, už nič nebolo ako predtým. Chromý vstal. V živote nechodil. V živote proste tam mal nohy zrastené, proste všetko zlé. Chytil menejša Krista, vstáň. A on vstal. Zázrak, mocné Božie skutky sa dali. Len tak? Ako vedel Peter, že zrovna jeho má osloviť a že zrovna za ním vedený Svätým Duchom? Úžasné veci. To je prvá vec. A tu pokračuje, očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. A ten 8. verš, teraz však na vás zostupí Svätý Duch, vy dostanete jeho moc, čiže nie vo vlastnej moci, a budete mu svedkami. A teraz väčšinou z vás už vidím, ako napadli, že nejakí svedkovia, kadejakí svedkovia, možno poznáme rôznych, ktorí si hovoria, že sú svedkovia. Svedkovia, možno Jehovovi. A ja chcem nás pozbudiť k tomu, aby som boli svedkovia Ježišovi. Svedkovia toho, čo Pán Ježiš urobil v vašich životoch. Ak máte svedectvo, nenechajte si ho pre seba. Buďte, svedčte. Svedčte o tom, čo Boh urobil v vašom živote. Veď to má byť na jeho slávu. Ako to bude na jeho slávu, ak o tom nikomu, alebo možno, keď čo najviac ľuďom to poviete, tým viac bude oslavené jeho meno. Ak si to necháte pre seba, je to náš nejaký servis, že prídeme do servisu v nedeľu, ak niečo ešte pokrivkáva, ešte si upravím, aby sme boli dokonali a nechám si to pre seba. Ak mi je zle, sa rýchlo pomodlím, vyriešim si všetky svoje problémy a idem ďalej. To má byť na slávu nebeského Otca. na slávu Ježiša Krista. Duch Svätý nech si to použije na jeho slávu. A preto vás chcem pozbudiť, tu, ak ste dostali, to je tá druhá časť, alebo druhá skupina ľudí, sú možno takí, ktorí sa modlite za naplnenie ducha, horlite. Horlite, horlite, horlite za Duchom Svätým. Ale ak si dostal Svätého Ducha, nenechaj to skysnúť. Nenechaj to proste tak, dobre som dostal, môj cieľ je splnený a už čakám na to, aby som šťastne zomrel. To, čo som dostal, to, čo mi Svätý Duch dal, tak chcem, aby som to dával ďalej. Ja chcem byť jeho svedkom. To, čo mi dal Duch Svätý, chcem, aby o tom vedeli všetci. To svedectvo, ak ma Boh uzdravil, nech o tom vedia všetci, Boh ma uzdravil. Ak niekto mi povie, mal som takú peknú skúsenosť, ani nie skúsenosť, ale teda niekto mi povedal, že zastavil sa, bol nejaký, udialo sa to v Rumunsku, hej, aby ste nepodozrievali, nikoho nepoznáte. Udialo sa to v Rumunsku a tam sa stopuje a tam sa takým spôsobom stopuje, že keď ťa niekto odvezie, tak proste sa mu zvyknú dať peniaze za to. A preto tých stopári skôr zastavia, ako tu, keď vstupujú len tak dobrovoľne. Ale táto teta tam stopovala už dlho, dlho, dlho a bolo taká dedina, kde ľudia neradi zastavovali. Nepoviem vám prečo. A teda stopovala tam dlho táto teta, stopovala, nikto nezastal a zrazu tam ide jeden človek a teda si ju všimol a zastavil a ju zobral. A tá teta cítila tak vďačná, že ju zobral na ten autostop a tak rozmýšľala, že asi kvôli peňazom a tak a už si pripravila, že dá mu asi viac, lebo už dlho čakala nikto. A teda keď mu chcela zaplatiť, on hovorí, že nie, že to je v poriadku, že nemusí nič. A taká prekvapená, tak potom prečo ste mi zastali? Ale neviem už presne, čo povedal. A ona tak sa pozrie na ňa a hovorí, vy ste dobrý človek. Vy ste dobrý človek, že ste mi zastali. A on hovorí, viete čo, nie som dobrý človek. Keby nepoznám Pána Ježiša, by som okolo vás len tak prebehol. By som sa pri vás nezastavil. Ale pretože poznám Pána Ježiša, tak preto som a začal jej svedčiť. Bol to veriaci človek, už viete. V každom prípade, to je to, to je ten rozdiel, ktorý mal by byť viditeľný na nás. Pretože, nie pretože sme dobrí ľudia, ak je toto len svedectvo, ktoré majú u nás susedia, že to je dobrý človek, to je kus chleba, to je proste človek, ktorý vie, že ak je toto všetko, tak ešte stále to je veľmi. To je chvála tebe, že ty si dobrý človek. Ty si sa niekde vypracoval. Ty vieš ovládať svoj hnev. Ty vieš ovládať svoje emócie a preto si úžasný a máš dobrý charakter a dobrú výchovu a dobré školy a neviem čo všetko. Kde je v tom zdaná Bohu chvála? Nech ľudia vedia, že nie preto, že ty si taký úžasný, ale preto, že Ježiš Kristus ťa našiel. Pretože zmenil tvoj život. Pamätám si na jednu ďalšiu skúsenosť, kedy človek, ktorý bol znovu zrodený, alebo bol čerstvo znovu zrodený, tak niekto hovoril, že ešte aj zvieratka doma si to všimli. Lebo on do všetkých kopal, bil a neviem, čo všetko robil. Ale keď sa znovu zrodil, tak prestal to robiť. A tie zvieratá sa vždy zhačili, keď išiel okolo, ale on už im neublížil. Jednoducho aj všetci, všetko okolie si všimlo, že ten človek bol zmenený. Hej. Biblia nás vyzýva, že ak máme Ducha Svätého, ak sme znovu zrodení, keď ste mu dali svoj život, máme byť svedkami. Má to byť viditeľné. Svedok nie je pre. Svedok je ten, ktorý svedčí iným. Hej? Má to byť viditeľné. A ešte to je veľmi pekne odstupňované. Hovoríš, začnite najskôr v Jeruzaleme, tam, kde ste. To je najťažšie, doma byť svedkom. Doma, kde si, kde ťa všetci poznajú, kde poznajú aj tvoje zlyhania. Aj to, keď vybuchneš, aj vtedy, keď nezvládneš situáciu, tam buď svedkom, tam začni. Potom choď, hovorí, že celého Júdska a Samarie, to sú tie okolité a vieme, že ten posledný stupeň potom až do končín sveta. Je to tak pekne odstupňované a verím, že toto je niečo, čo si môžeme aj my dnes zobrať. Tam, kde si začne byť svedkom, tvojej rodine. Nech tvoje deti vidia, že sa niečo mení. Tvoja manželka, tvoj manžel vidí, že sa niečo mení. Moja manželka to zatiaľ nemusí vidieť, vďaka Bohu. Mám toto ľahšie, ale chcem povedať, tam, kde sa nachádzate, nech je vidieť zmena. Vaši najbližší susedia, kolegovia v práci, kolegovia v škole, hej, nech vidia zmenu. A potom, pán Ježiš hovoril, že učeník nie je bez octi, hej, iba vo svojej očine. Je najťažšie tam, kde ťa vidia, kde ťa poznajú, tak tam to najmenej ako keby možno si vážia možno to. Ale ty to nerobíš preto, aby si to niekto ocenil, aby ťa pochválil, aby to niekto si to vážil, že aký si ty úžasný, ale robíš to preto, aby naozaj si vydal svedectvo. Môj život zmenil Boh. Tieto dni píšem takú prácu ešte do školy, ešte jednu prácu už potom skončím. A preberám tam svedectva ľudí, ktorí sa obratili. Niečo úžasné. spôsoby, akým si Pán Boh nájde človeka, ako dotne človeka, ako ho zasiahne a zmení. Úžasné. Máme a viem, že v každom z vás, ktorí ste naozaj úprimne obratení, leží svedectvo o Božej moci. Nech je zjavné, nech je známe. Boh sa priznal, povedz to, nenechaj to pre seba, nech je cesto oslavené meno Ježiš. Takže čakaj na Hospodina, očakávaj na Hospodina, túž po Duchu Svetom, staň sa svedkom a posledná vec, ktorú spomeniem, rozhoduj sa s Bohom. Hej. Aj to je na margo tých losov, ktoré sme spomenuli. Rozhoduj sa s Bohom. Ja nehovorím, ak by ťa Boh viedol, že máš teraz ísť losovou cestou, kto som ja, aby som povedal, že to nerob. Ale chcem povedať, rozhoduj sa s Bohom. Nech je to naozaj to prvé, keď čokoľvek príde do tvojho života. Nauč sa počúvať jeho hlas. To nie je len tak, že jednoducho hneď teraz zrazu už, dobre si to poviem a už to je. Niekedy to je zasa proces, kedy musíme sa zastaviť. V tomto unáhlenom, rýchlom svete my sa musíme zastaviť. My sa musíme zastaviť a dať priestor tomu, aby Boh naozaj k nám mohol hovoriť, lebo my sme tak uponahľaní, že nevieme sa zastaviť. A snažiť sa vnímať, ako Pán hovorí ku svojim deťom. V prvom rade tým, že sme dlho ticho a rozmýšľame. Toto je jeho slovo. Chcete vedieť, čo si o tom Boh myslí? Čítajte si jeho slovo. Dozviete sa priamo z prvej ruky to, čo si Boh naozaj myslí o danej veci. Toto je jeho slovo. A na druhej strane modlitba má tiež svoje miesto. Stíš sa, zastav sa pred ním. Vylej svoje srdce, snaž sa rozpoznať uprostred toho, čo ti Boh hovorí. Tie slova, ktoré tu sú napísané, tak často to je písané iným ľuďom v nejakej situácii, ale práve toto ti môže Duch Svätý oživiť a povedať, a toto chcem, aby v tvojom živote bolo, alebo táto vec chcem, aby pohla tvojim životom. Priniesie to zmenu. A na záver by som ešte povedal možno taký záverečný príbeh, na ktorým som sa ja tak, keď som ho prvýkrát počul, usmial. A je to situácia jednej rodiny, ktorá hovorí tento príbeh, že cestovala, ešte to bolo dávnejšie, takže za pomoci somarika, alebo osliadko mala. A tak sa premávala z jednej dediny do druhej a tak ako išli, mali to osliadko, boli to otec, matka a dieťa mali. A tak si povedali, no tak keďže ideme na tom osliadku, máme osliadko, tak všetci sa vyšplhali na to osliadko a premávali cez, išli po dedine. A ľudia tak na nich pozerali a hovoria, to je veľmi zaujímavá táto rodina. Tak trápia to chuďatko zveratko, všetci sa tam na ňo nasačkujú a to zvieratko musí ich niesť. Vôbec nemajú ako keby taký, že aké to má ťažké, nemohol by niekto zísť. A títo ľudia to počuli, také šumy okolo, tak si povedali, no dobre, tak zišli a že nech ostane len dieťa. Že nech ostane len dieťa, teda manželia pôjdu teda okolo toho somarika, tak dieťa sedí a rodičia idú okolo. A ľudia hovoria, hnusné to dieťa, tak toho vychovali tí jeho rodičia, ono sa väzie a tí rodičia, starí ľudia musia ísť okolo toho somarika, ako to je diecko. A tak to počuli títo a hovoria, no dobre, tak dali dole dieťa, tak povedal manžel, vieš čo, tak sadni si ty a tak ja pôjdem okolo. A tak si sadla ona a ľudia znovu začali hovoriť, tá žena si sadne a toho chudáka muža, ktorý celý deň robil, nechá, aby išiel okolo toho somára a ona si tam len sedí. Aj to dieťa chudiatku musí ísť okolo a ona si tam len tak... Určite ona všetky s nimi doma ich má pod papuču a čul to tento chudák, tak rozmýšľali, že ako... Tak dobre, zišli dole a sadol si on, že už by to malo byť dobre. No a hádajte, to je chlap. To je chlap, že naha takto, aby jeho žena a jeho dieťa išli a on sa len tak vyváža a... To ani nechceme vedieť, aká to je domácnosť. No a tak povedali, tak už jediná možnosť nám ostáva, zídime všetci z somarika. Zišli všetci z somarika, tak už len somarik išiel za nimi. Ľudia rozprávajú, týmto ľuďom dá čo chýba, oni majú zviera a idú peši. No, staví sa odviezli, tak oni idú peši. A toto je taký možno úsmevný a zároveň pekný príklad toho, naozaj, ak budeme robiť, možno podľa toho, čo budeme počuť hlasy ľudí a názory a tak ďalej, vždy bude niekto, kto si pomyslí niečo iné a bude to mať podložené niečím a bude iný názor. Ale ak sa budeme rozhodovať na základe toho, čo je v Božom slove, na základe toho, že vieme, že pred Pánom to je správne, naozaj nikdy nebudeme ľutovať, pretože Boh sa k tomu prizná, oslaví svoje meno. Môžeme sa postaviť modliť, bratia, sestry. Drahý Otče, ja ti ďakujem za toto slovo, ktoré sme si dneska čítali. Ja ťa prosím, aby toto slovo nás prevádzalo aj tieto dni, keď budeme doma. Prosím ťa, aby si nám dal milosť, aby sme sa vrátili k nemu znovu a nech dovolíme, aby tvoj Svätý Duch nám ho znovu pripomínal. My túžime, aby toto slovo nás povzbudilo k tomu, aby sme očakávali na teba v každý čas. Páne, my očakávame na teba a my vieme, že viac ty očakávaš na nás ako my na teba. A keď nás nechávaš v tomto období čakania, chceme vnímať, Pane, čo môžeme robiť a chceme čakať na kolenách. Chceme čakať aktívne a očakávať na to, Pane, čo ty budeš robiť. Bez teba, Pane, my nevieme ísť ani nechceme ísť. My ťa potrebujeme, zúfalo ťa potrebujeme a túžime kráčať s tebou. Dávame ti tento priestor, ktorý si nám vyhradil, Pane. Dávame ti naše životy, Pane, ktoré si nám ty dal, Pane, a prosíme ťa, urob s nimi to, čo ty chceš. Nech to oslaví meno Ježiš. My sme tu preto, aby sme ťa oslavili. Pane, ja sa modlím, aby zároveň si nám pomohol, aby sme očakávali naplnenie Svätého Ducha, aby ak nie sme plní tvojho Svätého Ducha, aby sme bez tohto nechceli nič robiť, ani nikde ísť, ani, a aby toto bolo niečo, čo bude nás zamestnávať, niečo, po čom bude tužiť naše srdce, za čo sa budeme modliť, na čo budeme očakávať, čo budeme hľadať, aby sme chceli, aby sme boli ľudia plní tvojho Svätého Ducha. Zasa na slavu mena Ježiš. A sa modlím, aby si nám pomohol, ak sme plní Svätého Ducha, aby sme nemlčali, aby sme nekysli, nekvárili sa v sebe, ale aby sme očakávali a aby sme, Pane, boli svedkami, aby sme boli ľudia, ktorí budú svedčiť svojim životom to, kto si ty, to, čo si ty urobil pre nás a naozaj a v tom celom, aby sme vzdali tebe chválu. Aby sme boli svedkami v našich rodinách, kde si nás postavil, v našej robote, v našej škole, kdekoľvek stojíme v domácnosti, v susedstve, nech vidia na nás ľudia, že sme iní a nie preto, že sme dobrí ľudia, nie preto, že máme dobrú výchovu, ale preto, že máme teba. Pomôž nám, aby sme vydávali svedectvo, aby sme sa nehanbili za meno Ježiš. Ochraňuj nás od toho, Pane. My sme hrdí, je to pre nás česť byť tvojimi deťmi a tak, Pane, daj nám milosť, aby sme sa takto aj správali, aby sme o tom hrdo svedčili, že sme tvoje deti, že nie sme z tohto sveta, že sme tu len prechodne a toto obdobie, ktoré si nám dal, chceme vyvýšiť tvoje meno, Pane. A prosím ťa aj za to, aby si nám pomohla, aby sme robili, Pane, rozhodnutia s tebou vo všetkom, Pane. Pane, každé rozhodnutie je dôležité, my si to uvedomujeme, ovplyvňuje nejakým spôsobom náš zajtrajšok, náš život a preto túžime potom, aby si nás učil a vychovával aj v tomto, aby sme sa rozhodovali, očakávali na teba a rozhodovali spolu s tebou. Pane, my nechceme sami robiť rozhodnutia, nechceme sami chodiť, Pane, my chceme, aby naše rozhodnutia vzdávali chválu tebe, Pane, aby oslavili tvoje meno, Ježiš. V tvojom mene sa modlíme a ďakujeme ti za tento náš spoločný čas. Nech je tvoje meno pochválené, Ježiš. Amen. 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 Môžeme si sadnúť?